Já bych se odpoutal od té písničky, nebo odrazil od té písničky rájem. Jednou chtěl bych jít. Já bych opravdu chtěl. A myslím si, že ta touha je nějak v každém člověku, ať si to nazve jakkoliv nebo vyjádří jakkoliv, ta touha po ztraceném ráji. Už proto, že každý z nás máme nějakou bolavou zkušenost, každá ztráta, každé zklamání, každá bolest, každé trápení nám říká, že něco není v pořádku. Že něco není v pořádku v tomto světě, že něco není v pořádku se mnou, když jsem dost poctivý a jdu až tak daleko, že si taky i toto přiznám, že asi by to mělo být jinak. A to nás vede vlastně k tomu, že se rozhlížíme, hledáme tak kde a jak a co vlastně hledáme. A někdy nás to táhne jakoby zpátky, jo? Jakoby, že máme tendenci se ohlížet zpět, jakoby k těm starým dobrým časům. A teď už může to být, ty staré dobré časy můžou být třeba v dětství, a nebo ještě dál na úsvitu lidstva někde. A ať už si to představujeme jako biblický ráj, nebo ještě nějakou divočinu, nebo jak kdo si představuje ten příběh lidstva, ale prostě někde tam na začátku, že to určitě bylo lepší. A nebo to může být tak, že spíš, že se ani tak neohlížím zpátky, ale že ten ztracený ráj hledám v nějakém jakoby usebrání do sebe sama, ve vlastním srdci, někde uvnitř, že se obracím tady, ale dovnitř. Jo? A nebo zase někdo spíš jakože nahoru, k něčemu, co mě přesahuje, k nějakému transcendentnu, a nebo naopak někdo zase pod nohy, jako prakticky, pragmaticky, teď a tady. A nebo třeba do budoucnosti, jo, k těm světlým zítřkům. Tak jak čtu Bibli, tak rozpoznávám jakoby indicie nebo směrovky vlastně do všech těch stran, které jsem teď zmínil. Jednak tady čtu o tom původním ráji v Edenu, o tom ztraceném ráji, takže určitě mě to táhne nějak tam, že tam asi něco důležitého Bůh vložil do nás a něco pro nás připravil. Teď vím, že to tak není, to mi říká každodenní zkušenost. Přemýšlím o tom, kde teda hledat a Bible mě vede taky do srdce. To dobře vyjádřil Jan Amos Komenský v tom Labyrintu světa a ráji srdce. Takže ano, určitě taky do srdce, určitě taky vzhůru ve vztahu k Hospodinu, k Stvořiteli, určitě taky pod nohy, protože pokud najdu něco z toho ztraceného ráje, najdu to v srdci, tak jde taky o to, abych to prakticky žil, takže to jsou ty praktické každodenní kroky života, že uvádím jakoby ten ráj, nebo to, co jsem z toho ráje našel, tak uvádím do života pro sebe i pro druhé. To jsme krásně viděli teď v tom slovíčku dětem, jak to příštilo z toho srdce, ta láska. A samozřejmě taky do budoucnosti, protože tam na konci Bible poslední dvě kapitoly čtu o novém nebi a nové zemi a o budoucím ráji. Vlastně celá Bible je zarámovaná rájem. Jako první dvě kapitoly Bible a poslední dvě kapitoly Bible. Vlastně to je zlatý rám Bible. A my vlastně hledáme, teďka tady v té sérii kázání, hledáme ten ztracený ráj, který vlastně souvisí s tou otázkou, kdo jsme a proč jsme vůbec tady. A začali jsme před dvěma týdny od Adama tím, jak nás Bůh stvořil. Že nás stvořil jako obraz Boží. A v tom slyšíme takovou pokornou důstojnost, v tom, že jsme jenom obraz, což je lék na naši pýchu, ale za to jsme boží, což je zase lék na naše mindráky. My potřebujeme vyváženost. A ta pokorná důstojnost je vyjádřena i v poslání, které nám Bůh dal. Abychom na této zemi byli jakoby reprezentanti Boha. Tím, že jsme obraz boží, tak vlastně máme nějakým způsobem reflektovat boží vlastnosti tomuto stvoření. A to už souvisí s dalším tématem, které jsme neměli tady v České Třebové, ale v Lanškrouně před týdnem. Kdy jsme z té první kapitoly Genezy, jsme se pročetli už do druhé kapitoly a tam jsme si, to už jsme přišli do Edenu a tam jsme si všimli, že Eden je vlastně popsán velmi podobně jako chrám a že vlastně je to prostor především pro vztah s Hospodinem. Jo, chrám pro místo, kde člověk může mít společenství s Bohem. No, já jsem si zapomněl, co jsem chtěl říct. Tak já už radši půjdu. Dneska ještě zůstat takhle. Vlastně nic už jsem nechtěl říct. My totiž dneska zůstaneme v tom Edenu. My ještě zůstaneme v tom Edenu, protože když mám kázání v Lanškrouně takhle, tak je to jakoby bonus navíc. Ale my ještě zůstaneme v tom Edenu a přečteme si Genesis 2. kapitola, 4. až 25. verš. Takže jestli máte Bible, tak si prosím otevřte 1. Mojžíšovu 2. kapitolu od 4. verše. Toto je rodopis nebe a země, když byly stvořeny. V den, kdy Hospodin Bůh učinil zemi a nebesa, na zemi ještě nebylo žádné polní křoví, ani ještě nevzcházela žádná polní zeleň, protože Hospodin Bůh nesesílal na zemi déšť a nebyl člověk, aby zemi obdělával. Ale pramen vystupoval ze země a zavlažoval celý zemský povrch. Hospodin Bůh vytvořil člověka z prachu ze země a do jeho chřípí vdechl dech života. A člověk se stal živou duší. A Hospodin Bůh vysadil zahradu v Edenu na východě a umístil tam člověka, kterého vytvořil. Hospodin Bůh dal ze země vyrůst veškerému stromovi žádoucímu na pohled a dobrému k jídlu, stromu života uprostřed zahrady a stromu poznání dobrého a zlého. Z Edenu vychází řeka, aby napájela zahradu. Odtamtud se rozděluje a tvoří čtyři ramena. První se jmenuje Píšon, to obtéká celou zemi Chavílu, kde je zlato. Zlato té země je ryzí. Je tam také bdelium a kámen Karneol. Druhá řeka se jmenuje Gichon, ta obtéká celou zemi Kůš. Třetí řeka se jmenuje Chidekel. Ta teče na východ od Asýrie. Čtvrtá řeka je Eufrat. Hospodin Bůh vzal člověka a umístil ho v zahradě v Edenu, aby ji obdělával a střežil. Hospodin Bůh člověku přikázal, ze všeho stromoví zahrady směla jes, ale ze stromu poznání dobrého a zlého z toho nejes. Neboť v den, kdyby ze z něho jedl, jistě zemřeš. I řekl Hospodin Bůh, není dobré, aby byl člověk samoten. Učiním mu pomoc jako jeho protějšek. Hospodin Bůh vytvořil ze země všechnu polní zvěř a všechno nebeské ptactvo a přivedl je k člověku, aby viděl, jak je nazve. A jak člověk každou živou duši nazval, takové bylo její jméno. A člověk pojmenoval všechen dobytek a nebeské ptactvo i všechnu polní zvěř, ale pro člověka se nenalezla pomoc jako jeho protějšek. Hospodin Bůh tedy uvrhl na člověka hluboký spánek, A zatímco spal, vzal jedno z jeho žeber a to místo uzavřel masem. A Hospodin Bůh vybudoval z žebra, které vzal z člověka, ženu a přivedl ji k člověku. Člověk řekl, teď je to kost z mých kostí a maso z mého masa. Bude se nazývat ženou, protože byla vzata z muže. Proto muž opustí svého otce i svou matku a přilne ke své ženě a budou jedno tělo. A oba, člověk i jeho žena, byli nazí a nestyděli se. Tak jak si představíme Eden? Tak evidentně to je hora, možná pohoří, protože odtud vytéká řeka. A prorok Ezechiel nazývá Eden svatou horou boží. Takže si představíme horu, nebo pohoří možná. Je to zahrada, je ohrazená. A stejně to zní i v hebrejštině. To zahrada je od slova zahradit, ohradit. Jo? To znamená, že je obklopená nějakou hradbou, možná přírodní stěnou, možná skalami. Vytváří, v každém případě vytváří oddělený prostor, svatý prostor. Takže zahrada, v nějakém pohoří, nebo uprostřed hora. A jmenuje se Eden. Eden se jmenuje, což v překladu znamená blaženost nebo hojnost či rozkoš, doslova. Takže je to rozkošné místo. Jednak je to rozkošné prostředí přírody, to za prvé. Jakoby dnes bychom si představili Národní park Eden. Bujná pestrá vegetace, hojnost zvěře, ptactva, rozmanité druhy. Instinktivně puzení, a zatím ale je stvořitel, a přicházejí a přiletají k člověku, takže vůbec se nebojí. Přicházejí, přiletají k člověku, aby je pojmenoval. A nemají důvod se bát, protože vše je dobré, tam čteme, všechno dobré, všechno je krásné, rozmanité, hravé, extravagantní, všechny barvy, tvary, chutě, vůně, zvuky, dotyky, dokonalá harmonie, soulad a rozkoš. A touto rozkošnou přírodou se procházejí manželé. Takže za druhé, jsou v rozkošném svazku manželství. Člověk, muž a žena. Důstojní jako král a královna i ve své nahotě. Jsou tedy zranitelní, ale nestydí se. Nemají důvod. Proč? No, protože se cítí naprosto bezpečně. Nemusí mít strach z žádného odhalení, ani vnějšího, ani vnitřního. Mají čisté, nevinné duše, nemají co skrývat. Nemusí se jeden druhého bát, protože se mají rádi. A mají také za třetí rozkošné společenství s Bohem. Vždyť jsou uprostřed Bohem stvořeného chrámu, jehož jsou součástí. To bylo to téma, které jsme měli minulý týden v Lunch Crowně. Jsou tedy v důvěrném vztahu s Bohem. Hospodin Bůh se procházel po zahradě za denního větru, to čteme potom až ve třetí kapitole, ale my tam slyšíme teda v hebrejštině vítr se řekne ruach, což je vlastně duch, takže my v tom můžeme slyšet jak vítr, tak dech, tak duch, vzduch. To slyšíme i v té češtině, duch, vzduch, vzdech, duch, jo? To je hodně podobné. Bůh se tedy procházel v duchu, takže vzduch v Edenu je jakoby protchnutý boží přítomností, takže až jakoby dýchali boží přítomnost, jo? Rozkošné společenství s Bohem. Takže trojí rozkoš, takhle jenom jednoduše zhrnuto, tak se muž a žena, člověk, se těší pravé rozkoši v přírodě, v rozkošném svazku manželství, v rozkošném společenství s Bohem. A můžou se těšit i nadále. pod jednou podmínkou. Jak to řekl Bůh? Ze všeho stromoví zahrady směle jes, ale ze stromu poznání dobrého a zlého z toho nejes. Všechny stromy v zahradě jsou úchvatné, s krásným, voňavým, dobrým ovocem, oříšky podle druhu, ale dva stromy mezi nimi jsou zvláštní. Strom poznání dobrého a zlého a strom života. A nás teď zajímá ten strom poznání dobrého a zlého. Lidově se říká strom poznání, k čemuž Jan Werich poznamenal, že když člověk pojedl ze stromu poznání, Bůh ho vyhnal z ráje blbosti. Což je sice vtipné, ale je to mimo. Bůh přece nemá nic proti lidské zvídavosti, zkoumání, výzkumu, vědě. Si připomeňme, tady celý půl rok jsme se tady zabývali moudrostí. Bohu se líbí, když nabýváme vědění a moudrosti. Takže ten názor, že Bůh nepřeje poznání, ten vychází jenom z pouhé nepozornosti. Protože ten strom se přece nejmenoval strom poznání. On se jmenoval strom poznání dobrého a zlého. Zatím jsme v Genezi v 2. kapitole. To je pořád ještě ten zlatý rám Bible. Tady je ještě všechno velmi dobré. Co až dosud člověk zná? No jenom to dobré. Vše, co znal a poznával do této chvíle, bylo dobré a velmi dobré. Přitom ten pojem znát, poznat, jak je myšlen v Biblii, vyjadřuje mnohem víc než jenom vědění. Na začátku 4. kapitoly čteme i poznal člověk svou ženu a ta otěhotněla. No, takže se poznali blíž než jenom ahoj, já jsem Adam, těší mě Eva. Poznání je tu myšleno velmi důvěrně, velmi osobně, intimně. Proto poznat dobro znamená zakusit dobro, přivonět, ochutnat, potěšit se z dobra. Jenže na stejno je to i s poznáním zla. Poznat zlo. To není jenom, že vědět o zlu, ale poznat zlo znamená vyzkoušet si zlo, přivonět, polaskat se, ochutnat a tímto zlo do sebe vpustit. Jako jed a nechat se kontaminovat zlem se všemi důsledky. A nepředbíhejme, zatím jsme ještě v té 2. kapitole, ty důsledky to si necháme na příště a dál. Takže zatím je ještě všechno velmi dobré, zkus si představit si v tom Národním parku Eden a během botanické exkurze tě upoutá nádherný strom s cedulkou. Oživíme několik strom poznání, ale strom poznání dobrého a zlého. A u toho výstražná cedule, zákaz konzumace ovoce. Co tam ten strom dělá? Proč tam roste? Jaký měl Hospodin Bůh záměr, když dal stromu poznání dobrého a zlého vyrůst? Nenastražil tím na člověka past? To by ale v tom případě Bůh nebyl dobrý, když by sám vytvořil a nastražil na člověka zlo. No a skrze celou Bibli poznáváme dobrého Boha. Takže jak to bylo? Až dosud jsme viděli Boží stvoření jako velmi dobré. Ale teď stojíme u stromu, který nás upozorňuje na to, že někde nějaké zlo už existuje. Což by nám mělo docvaknout i z toho, jaké poslání Bůh člověku dal. Zahradu jednak obdělávat, kultivovat, ale také střežit. No a když střežit, tak to znamená, že někde nějaká hrozba už číhá. Kde a jak to zlo vzniklo, to v tuto chvíli neřešme. Ani Adam s Evou to netuší. Takže to nemusíme v tuto chvíli vědět. Teď stačí vědět, že co si zlého hrozí. A ty musíš dávat bacha. To stačí. Zkus si to představit. Tak stojíš tam v zahradě, nic zlého nevidíš, neslyšíš, nevnímáš, nemáš žádnou zkušenost se zlem. Všechno, co vidíš, slyšíš, vnímáš, je dobré. Ale jedinou informaci o zlu máš tu, že Bůh ti o tom řekl a že Bůh tě varoval. Takže co máš? Jedině, co máš, je Boží slovo. Nemáš žádnou zkušenost. Máš jenom Boží slovo, nic víc. Boží varování. A to stačí. To úplně stačí. Jde totiž o to, jestli Bohu věříš. Věříš Bohu, že on do toho vidí líp než ty? Věříš mu, že on zná všechnu zrádnost, zvrácenost, účinky a důsledky zla? A věříš, že to s tebou myslí dobře? Věříš, že když tě varuje, že má důvod? A věříš mu, že když už ti něco zakazuje, tak protože tě má rád? A dokud věříš, že tě má rád a máš ho taky rád, ráda, pak ho i rád, ráda poslechneš. Tak. A proto je tam ten strom poznání dobrého a zlého. Proto mu Bůh dal vyrůst, aby bylo vidět, jestli člověk Bohu důvěřuje, jestli mu věří, jestli mu stačí, že Bůh dal slovo, jestli člověk považuje Boha za věrohodného, důvěryhodného. A taky jestli člověk má svého stvořitele rád, a tedy jestli ho poslouchá. Protože dokud člověk Bohu věří a má ho rád, tak rád poslechne. Takže ten strom je tam jako čidlo, jako ukazatel, jako indikátor, který má ukázat, jestli člověk ještě má Boha rád. Je to ukazatel vztahu, čidlo vztahu, ukazatel poslušné lásky. No a láska, ta je možná jenom ve svobodě. No proč si snoubenci při sňatku říkají ano? Protože si můžou říct taky ne. Právě. Ale jestli už si říkají ano, tak tím svobodně vyznávají lásku. A láska je možná jenom ve svobodě. No a proto tam Bůh umístil ten strom. Bůh od začátku celou dobu vyznává člověku svoji lásku. Říká člověku svoje ano. A člověk říká Bohu svoje ano tak dlouho, dokud mu důvěřuje. Dokud věří jeho slovu natolik, že ho rád poslechne. Takže poslušnost Bohu je vyznáním lásky Bohu. No a to platilo v Edenu a platí to dodnes. Takže věříš, že tě má Bůh rád? Věříš mu, že když už ti něco zakazuje, tak to s tebou myslí dobře? Věříš mu a máš ho rád natolik, že ho chceš poslouchat? I když všemu nerozumíš a i když ostatní tvrdí něco jiného. Jeden příklad za všechny. Tak věříš Bohu, když říká nesesmilníš? Jinými slovy, když nám jasně sděluje, že tělesná intimita v manželství mezi mužem a ženou je rajská rozkoš, ale jakkoliv jinak, je to špatně. To je zlo. To je zlé. I z důsledky. My jsme tady četli o první svatbě. Bůh přivádí ženu, tak jako otec přivádí dceru k oltáři. Ženich ji vidí a zvolá, konečně, to je kost. volně básnicky přeloženo, to je to žebírko, které je vzato z mého boku a proto patříme nerozlučně k sobě bok po boku. Takto poeticky Adam vyjádřil svoje ano. A Mojžíš dodává, proto opustí muž svého otce a matku a přilne ke své ženě a stanou se jedním tělem. Tak máme před očima první svatbu, všimněte si, napřed svatba, potom sex. V manželství je dodnes prostor pro tělesnou intimitu, která ještě může vonět tím ztraceným rájem. Tak tomu Bůh přeje, tak tomu žehná. Ale všechno, co je mimo manželství mezi mužem a ženou, je v Biblii shrnuto slovem smilstvo, proto Bůh říká nesesmilníš. A těch slov je mnohem víc a vůbec se mi nechce to všechno vyjmenovávat, myslím, že to ani není potřeba. Prostě, ať si tvrdí, kdo chce, co chce, ať si zkouší, co chce, kdo chce. Je pořád stejná otázka. Věříš Bohu, že to s námi myslí dobře, i když všemu nerozumíš? Věříš, že tě má rád? Jestli ano, tak se nesnaž zakázané ovoce poznat tím, že je ochutnáš. Neskoč na návnadu, že si to napřed potřebuješ zkusit, vyzkoušet a potom, že si posoudíš, zvážíš a rozhodneš, jestli to opravdu je zas tak zlé, nebo třeba tolik ne. A teď už nemyslím jenom na to jedno přikázání, ale na kterékoliv, na všechna varování a zákazy, které v Bibli jsou. Upřímně teď kážu i sám sobě a říkám, teď už to rozšiřu na jakékoliv přikázání, i s tou zkušeností, že ani dobré předsevzetí nestačí a nezaručí, že to zvládnu. Adam s Evou selhali, my taky selháváme. Každý jsme někdy nějak podlehli pokušení zkusit si, jak chutná zlo. A přiznejme si, že v tom jedeme, stejně jako Adam s Evou, všichni nějak. No ale tím příběh nekončí. Zatímco první Adam v testu neobstál, tak druhý Adam, Ježíš Kristus, to ustál. Když ho Satan pokoušel, Ježíš všechny ty lákavé nabídky, všechny ty falešné rozkoše, všechny ty lákavé nabídky odmítl jak? Božím slovem. Protože Ježíš věřil svému otci. Ježíš věřil, že ho otec miluje. Ježíš věřil, že když milující otec něco zakazuje nebo nastavuje nějaké hranice, že to tak je správné, dobré a proto poslouchal, rád poslouchal. Ježíš právě tou svojí poslušností dokazoval otci svoji lásku. A v poslušnosti podstoupil i smrt, a to smrt na kříži. A tam, na kříži, vzal na sebe naši neposlušnost a nám přičetl svoji poslušnost. A to je milost. To je obrovská milost. To nabízí mě, tobě, každému z nás. Věříš tomu? Věř. On ti jednak odpustí, a nejen to. Svou milostí tě potom bude posilovat v chtění i činění všeho, co se Bohu líbí. To je to uvádění ráje do života. Takže ohledli jsme se zpět do toho původního ráje, jaké tam to bylo, to už jsme dávno ztratili, a až zpátky už to hledat nebudeme, to nemá cenu, tam stejně už zákaz vstupu. ale neseme v sobě tu vzpomínku a ta je důležitá. Ráj budeme hledat v setkání s Kristem v srdci. Tak ho našel Komenský, to vyjádřil v tom labirintu světa ráj srdce. Tam setkání s Kristem, protože Kristus je těmi dveřmi a tou cestou do ráje. Ráj budeme uvádět do života v každodenním rozhodnutí kroku v praktickém životě. My jsme diskutovali na úvod s Ondřejem o té písničce Rájem, jednou chtěl bych jít a je tam taková zajímavá věta, smím tolik lásky vzít, kolik mám ji sám. No a zhodli jsme se na tom, že to může platit jenom na lidské rovině, že to určitě neplatí o vztahu k Bohu, protože tam napřed přijímám tu boží lásku, že jo, abych ji mohl dávat. Ale ten na lidské rovině uvádím právě, že tu lásku, když už ji mám, tak ji uvádím že ji, do života, že ji dávám. A o tom je to naplňování toho ztraceného ráje i mezi námi, ve společenství. A zároveň se díváme do budoucnosti, protože tam teprve dojde naplnění toho, co hledáme. V Božím království, až bude nové nebe a nová země. Proto zpíváme Maranata. Přijď, Pane. Amen.